Raamattu puhuu kahdesta erilaista. Erityisasemassaan Jumalan omalla sormella kirjoittamat 10 käskyä. 10 käskyä on Jumalan tahdon, Jumalan sydämen ilmaus, mitä hän ajattelee ihmisestä ja millainen hän on. 10 käskyä löytyy Raamatusta toisen Mooseksen kirjan luvusta 20, jakeista 1-17 ja viidennen Mooseksen kirjan luvusta 5, jakeista 6-21. Jumala painotti lain ylivertaisuutta ja arvovaltaa kirjoittamalla lain omalla sormellaan kivitauluihin. Eräs merkittävä tapa lain korottamiseksi yli muiden oli Jumala antama määräys rakentaa erityinen paikka, koti 10 käskylle. Raamattu kertoo liiton arkusta, liiton arkista. Nämä kaikki kertovat siitä, että Jumala määräsi 10 käskyä säilytettäväksi aivan erityiseen paikkaan. Kun Jumala antoi 10 käskyä Siinailla, niin hänen tarkoituksensa oli suojella ja auttaa kansaa eteenpäin. Jumala lupasi olla uskollinen, mutta liitossa on toinenkin osapuoli. Kansakin lupasi olla uskollinen, mutta toisin kuitenkin kävi. Kun Jumalan kansa vaelsi vaellustietänsä eteenpäin, liiton arkki, jossa oli 10 käskyä, kulki aina edellä. Mutta nämä 10 käskyä saivat jotakin ihmeellistä päälle. Päällykansi nimitettiin armoistuimeksi. Jumala puhui tämän kannen päällä. Armo oli ensimmäisenä ja laki oli alimmäisenä. Me näemme jo tässä, mikä on Jumalan hierarkia rakkaudessa. Ensimmäisenä on armo, sitten tulee vasta laki. Armo on oikeutta suurempi. Me tarvitsemme tällaisen Jumalan, koska olemme syntisiä ihmisiä. Toinen laki Raamatussa on niin sanottu seremonialaki. Sen tehtävä oli palvella siihen asti, kunnes Kristuksen kuollessa uusi pysyvä elämä astuisi voimaan. Tunnustuskirjana Pyhä Raamattu sivulla 272 sanotaan, seremonialait sisälsivät monimutkaisia säädöksiä ruoka- ja juomauhreista, erilaisten juhlien, pääsiäinen, helluntai ja niin edelleen viettämisestä, uusista kuista ja seremonialaisista sapateista. Hebrealaisten 9 ja 10 luemme, samalla tavoin kuin määrä ruuat ja määrä juomat ja erilaiset pesut, nämäkin menot perustuivat ulkonaisiin säädöksiin ja pätevät ainoastaan siihen asti, kun pysyvä järjestys astuu voimaan. Kolossalaisten 2:17. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Joukossa oli myös uhrilakeja, jotka kaikki viittasivat Kristuksen kertakaikkiseen uhriin. Vielä merkittävää muistaa, että seremonia lakia säilytettiin arkin sivulla. Siitä kertoo 5 Mooseksen 31 jakeet 24-26. Kun Mooses oli kirjoittanut kirjaan koko tämän lain viimeistä sanaa myöten, hän antoi leiviläisille Herran liiton arkun kantajille tämän käskyn. Ottakaa tämä lain kirja ja pankaa se Herran Jumalanne liiton arkun viereen. Todistuskappaleeksi teitä vastaan. Jumalan 10 käskystä sen sijaan Jeesus sanoi tunnetut painavat sanansa Matteuksen 5:17-18. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa. Pieninkään kirjain ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, että totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa, pieninkään kirjain ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki tämä on tapahtunut. Ihan kaikisessa elämässä ei tarvita kirjaimellista lakia. Koska Jeesuksen tulemuksessa me kaikki saamme lahjaksi synnittömyyden. Laki asetettiin jälkeenpäin syntiä varten. Jumala itse on laki ja järjestys Jumalan valtakunnassa. Mutta se, mitä hän kirjoitti lain kirjaan, se ei ole muuttunut. Laki ja armo on kuin yö ja päivä, ja kuitenkin ne ovat Jumalan työpari. Niillä molemmilla on omat tehtävänsä. Niitä ei saa sekoittaa toisinsa, mutta niitä ei saa myöskään erottaa toisistaan. Lain korostus ei tee tyhjäksi armoa, eikä armo vähennä lain tarvetta ja merkitystä. Ristillään Jeesus lopetti seremonialait. Ne olivat tehneet tehtävänsä. Niiden aika oli nyt ohi. Sen sijaan Jeesus vakuutti ristin puulla 10 käskyn lain pysyvyyttä. Jos Jeesus olisi lopettanut 10 käskyä, niin se olisi merkinnyt sitä, että Jumalan tahto olisi muuttunut. Jumalan luonne olisi muuttunut. Mutta koska Raamatussa ei ole tällaista mainintaa, Jumala vahvisti Jeesuksessa lakinsa Jeesuksen kuolessa. Jesaja sanoo Herran laista luvussa 42-21 vanhan kirkkoraamatun käännöksen mukaan näin. Herra on nähnyt hyväksi vanhuskautensa tähden tehdä lain suureksi ja ihanaksi. Jeesus oli myös lain antaja. Hän oli jo luoja. Hän on kaikessa mukana. Hän itse sanoo ilmestyskirjan 1:8-17. Minä olen alku ja loppu, sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja on tuleva, kaikkivaltias. Ja samassa luvussa, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Laki on taivaassa tuomiolla arvosteluperusteena. Osoittaa synnin. On mukana uudesti syntymisessä. Laki on vapauden laki. Eihän hyvää meitä voi sitoa. Paha sitoo. Laki antaa vapauden, että voimme elää Jumalan hengen maailmassa. Jeesuksessa. On tärkeää muistaa, että uskovan elämään Jumala ei koskaan anna erillistä lakia irrallaan Jeesuksesta. Jos hän antaisi vain lain, olisimme täysin kypsää kauraa helvettiä varten joka hetki. Kirottuja, tuomittuja. Mutta kun laki on Jeesuksessa, me saamme aina täytetyn lain hedelmän sydämiimme. Vapautuksen sen kirouksesta, koska kukaan meistä ei kykene täyttämään lakia niin kuin laki vaatii. Tämä on tärkeä muistaa. Mutta Jumala ei kuitenkaan vapauta meitä siitä, mitä laki sanoo Jeesuksessa. On jälleen tärkeää muistaa, että kun puhutaan lain pitämisestä, se ei koskaan tarkoita sitä, että me ihmisenä pystyisimme pitämään lakia. Mutta henki luo elämää meissä. Jumala pystyy pitämään lakia. Ja me olemme vain kuin ihmetteleviä, onnellisia, hämmästeleviä lapsia. Miten tämä on mahdollista? Jumalalle on tämäkin mahdollista. Mutta mitä sitten on Jumalan armo? Roomalaisten 8:3-4. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme hengen, emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Jumala lähetti poikansa. Jumala tuli Jeesuksessa meidän tasollemme. Jumala suostui siihen, että koko maailma yhtäkkiä oli synnitön ja hän syntinen. Armo on sitä, että kaikki ihmisen pasmat ja selitykset menevät sekaisin. Sillä hetkellä, kun olet kykenevä selittämään Jumalan armon, olet kaukana hänestä. Sillä hetkellä, kun olet sanaton, vaikka yritätkin jotakin sanoa, olet lähellä armoa Jeesusta Kristusta. Jotain me voimme sanoa, mutta se on vain kuin äärten hahmottamista. Se on vain samaan suuntaan. Mutta me emme voi kertoa, mitä se armo todellisuudessa on. Mutta jotakin voimme kokea tänäkin hetkenä siitä, että Jumala palautti meille sen, minkä me olimme menettäneet. Synti sai aikaan kuilun Jumalan ja ihmisen välillä. Ja sitä kuilua ei voi kuroa umpeen, vaikka eläisimme 10 000 elämää peräkkäin. Sen kuroi umpeen ainoastaan Kristus, joka hyvitti meidän syntimme Jumalalle omalla verellään. Jumalan armo. Meille syntisille, synnin sokaistuneille aivoillemme, kirkastuu parhaiten pyhässä hengessä, kun me ymmärrämme Jeesuksen veren merkityksen. Olin eilen Helsingissä, siellä on Luota rohkeasti -kokoussarja. Tilaisuuden päätyttyä luokseni tulee naishenkilö, joka kutsuu minua hiljaiseen. Hän kertoo, kuinka 30 vuotta hän on joka päivä kantanut rusentavaa syyllisyyttä. Hän on lukenut Raamattua, yrittänyt rukoilla ja uskoa ja rukoilla, mutta ei se vain lähde pois. Hän ei jaksanut uskoa, että hänen syntinsä on annettu anteeksi, otettu pois. Sain armon kertoa hänelle Jeesuksen verestä. Jumalan pyhä henki kirkasti veren, joka pesee puhtaaksi. Ilman veren vuoratusta ei ole vapautusta. Verestä pyhä henki rakentaa armon. Pitää olla annettu elämä. Ja se on enemmänkin se veri. Siinä on jotakin sellaista selittämätöntä. Siinä on se elämä, jonka pyhä henki tekee eläväksi. Se Jumalan elämä. Kun Jumala antoi poikansa, kun Jeesus oli ristillä, Jumala oli Kristuksessa, niin samalla kun kuolema kohtasi Kristuksen, niin samalla kuolleesta Kristuksesta virtasi maailmalle veri elämänlähde. Kuolleesta elämä. Käsittämätöntä. Vielä palaan kertomukseen naisesta eilis illalta. Oli valtavaa nähdä, kuinka sieltä kyyrystä, sieltä tuskasta, sieltä kasvojen väänteestä alkoi nousta uusi ihminen. Hän sanoi, Jumalan kiitos, se on pois. Minun tiilikuormani on pois. Minä olen nyt puhdas. Pyhä henki vakuuttaa, että minä olen puhdas. Pyhä henki saa voimansa Jeesuksen verestä. Sillä missä luotetaan Jeesuksen vereen, siellä on armo riittävästi syntiselle ihmiselle. Raamattu kertoo, olemme todella armosta pelastettuja. 100-prosenttisesti pelastettuja. Nyt kerron lopuksi kertomuksen, jonka kuulin myös Helsingissä. Ja Noskovas Viro pitää siellä parhaillaan kokoussarjaa Luota rohkeasti. Ja hän kertoi kertomuksen, joka kertoo. Robert oli sairaalassa, 6-vuotias poika. Lääkärit kutsuivat äidin ja isän luokseen. Tohtori katsoi vanhempia murheellisena. Sai lopulta kerrotuksi, minä en millään haluaisi kertoa tätä teille. Mutta minun täytyy. Teidän pojassanne on verisyöpä. Ja hänellä on 6 viikkoa elinaikaa. Äiti romahti. Isä hiljeni. Mutta päivät kuluivat. Jokainen päivä vei lähemmäksi pojan kuolemaa. Äiti mietti, miten minä voisin pojan viimeiset päivät tehdä. Edes jotenkin paremmaksi. Hän kysyi kerran pojaltaan, Robert, miksikä sinä haluaisit tulla isona? Palopäälliköksi, vastasi 6-vuotias Robert. Äiti soitti paloasemalle ja kysyi puhelimeen palopäällikköä. Kertoi poikansa tilanteen. Robert sairastaa verisyöpää. Hänellä on 6 viikkoa elinaikaa. Enää vajaa 6 viikkoa. Voisimmeko mitenkään tulla paloasemalle 1 tunniksi, kun poikani niin unelmoi, että saisi joskus olla palopäällikkö? Palopäällikkö vastasi myriällä äänellä, ei! Me teimme sen paljon paremmin. Hän pyysi äitiä kertomaan pojan housun ja paidan mitat, myöskin pään ympärysmitan. Te tulette seuraavana keskiviikkona koko päiväksi paloasemalle. Ja silloin minä en ole palopäällikkö, vaan Robert. Robert ihmetteli, miksi kaikki sopii niin hyvin hänen yllensä, ja kypäräkin vielä. Ja palopäällikkö sanoi, nyt sinä olet täällä, päällikkö. Sinä päivänä tuli 3 hälytystä. Ensimmäinen hälytys oli päällä. Palopäällikkö sanoi, jos minä olisin palopäällikkö, jota minä en kuitenkaan ole, niin minä kutsuisin 3 miestä täältä, 3 miestä tuolta ja 3 miestä ylhäältä. Ja Robert kutsui 3 ylhäältä, 3 oikealta, 3 vasemmalta. Ja kaikki sujui mainiosti. Kaikki tottelivat palopäällikkö Robertsia. Tuli 2. hälytys. Se oli onnettomuus. Jos minä olisin palopäällikkö, mutta minä en kuitenkaan ole, niin minä nyt keskittyisin näiden loukkaantuneiden hoitoon. Ja Robert ohjasi palomiehet hoitamaan loukkaantuneita. Ja tämä operaatio onnistui hyvin. 3. hälytys oli valtava tulipalo. Jos minä olisin palopäällikkö, jota minä en ole, niin minä kutsuisin apua muista yksiköistä. Ja Robert kuulutti, huomio sinne ja sinne, apua sieltä ja apua täältä, ja kaikki sujui mainiosti. Robert oli palopäällikkö sen keskiviikkopäivän. Kun hän meni kotiin, hän puhui seuraavana päivänä. Ja sitä seuraavana päivänä, sitä seuraavana viikkona, siitä keskiviikosta, kun hän sai olla palopäällikkönä, se oli hänen elämänsä paras päivä. Ja tämä paras päivä merkitsi sitä, että hän sai vielä lisää toiset 6 viikkojen aikaa. Mutta Robertin ajallinen viimeinen päivä koitti. Viimeinen tunti koitti. Sairaanhoitajat kutsuivat vanhemmat luokseen. Vanhemmat pitivät Robertia kädestä kiinni. Sairaanhoitaja muisti. Robert kertoi sitä keskiviikosta, elämänsä parhaasta päivästä. Sairaanhoitaja soitti palopäällikölle. Voisitko lähettää 1 palomiehen Robertin viimeisen tunnin ajaksi? Ei, sanoi palopäällikkö. Me teemme sen paljon paremmin. Hän toimitti tikasautolla 16 palomiestä. Hän ensin kysyi, mikä kerros se on. Palopäällikkö kysyi ja sai tietää kerroksen ja huoneen. 16 palomiestä oli Robertin luona. Robertin viimeiset sanat olivat, minä sain olla keskiviikkona palopäällikkö. Se oli minun elämäni paras päivä. Kun minä pyydän Jumalalta jotakin tosi hyvää ja suurta ja ihanaa. Jumala sanoo, ei, minä teen sen paljon paremmin. Jumala antaa sinulle paljon enemmän kuin osaat kuvitella ja uneksia. Hän ei anna vain 1 hyvää päivää elämällesi. Ja elämääsi, vaan antaa kaikki päivät parhaaksi päiväksi ja ikuisuuden. Hän tekee sen paljon paremmin kuin osaat pyytää. sitä on Jumala.